Jukka Kuoppamäki, tervetuloa.
Kiitos.
Tässä on tarkoitus keskustella sun kanssa Satsanga-nimisestä levyyhtiöstä.
Yes, yes, jossain muistin pohjalla on tämmöinen nimi kuin Satsanga.
Niin, mistä tämä nimi tuli, Satsanga, ja mitä se tarkoittaa?
Se tuli joogasta, se on joogatermi, että kun olet tekemisissä hyvän kanssa, se kehittää sinua hyvään suuntaan.
Hieno nimi, ja teillä oli komea logokin, mä muistan, niin se on niin kuin kotkan siivettä.
Kyllä. Se oli muuten Erik Bruunin piirtämä tuommoinen luonnonsuojelujuliste merikotkan suojeluksi. Hänellä oli tämä Saimaan norppa ja mitä kaikkea. Ja mä soitin hänelle ja kysyin, että saako käyttää, että me pienennetään se ton vähän hyttystä suuremmaksi siihen levyn kanteen. Ja se oli näin iso, siis pitkulainen juliste. Ja hän sanoi, että joo, käyttäkää vaan. Reilu jätkä, Erik Bruun.
Niin. Sä et ollut kovin vanha, kun sinä tämän levyyhtiön perustit.
Mä olin vähän päälle 30.
Justiin. No se ei ole tietenkään kovin tavallista siihenkään aikaan, että nuori laulaja perustaa oman levyyhtiön.
Ei, ja sille on myöhemmin keksitty nimikin, se on indie, eli independent indie-levyyhtiö. Se kuulostaa hienolta. Siis näiden suurten major-levyyhtiöiden joukossa ja niin se oli vähän niin kuin tämmöinen David ja Koljat asetelma, Fasu ja Satsanga.
No olihan tietysti, kyllä jonkun tyyppistä tällaista toimintaa silloin jo oli, niin kuin esimerkiksi ajatellaan Danian perusti D-tuotannon, joka sitten taas tuli toisella siellä keikkarintamalla.
Kyllä, ja ennen kaikkea Love Records.
Niin, aivan.
Mutta sehän paisui äkkiä hyvin suureksi. Nimenomaan niillä poliittisilla eväillä, mitä sillä oli, mutta rockiahan ne tuotti kuitenkin.
Kyllä, kyllä. Joo, niin vaikka onkin leimautunut aika sillä lailla poliittiseksi.
Joo, ja Atte on yhä edelleen, hän sanoo aina, että olen sosialisti ja silti me tullaan hyvin toimeen, koska ei hippikään ole kovin kaukana sosialistissa. On sama yleisen hyvän rakkauden ja maailman parantamisen ajatus, joka yhdistää.
Kyllä vaan. Joo, mutta sehän oli tosiaan rohkea veto sinulta perustaa tämä yhtiö.
Joo, se tuli yhdestä biisistä. Se oli tämä Wounded Knee, Intiaani kapina. Jos jaksat muistaa, niin oli lehdissä oli juttuja joka päivä. Ja Intiaani tuli kokoontuneet osoittamaan mieltään sinne, missä oli vanha taistelupaikka. Tällainen joen mutka, jossa kenraali Custerin joukot teurasti koko heimon konekiväärillä. Ja se oli niin kuin kosto siitä, että ne oli voittaneet edellisen taistelun. No joo, tämä on vanha juttu, tapahtui jo 200 vuotta sitten. Mutta niin se sanotaan alkuperäiskansan nouseminen barrikaadeille, musta se oli niin kuin sillä järisyttävä juttu. Itse olin siihen aikaan tai nuorempana partiossa paljon ja meidän esikuvia oli saamelaiset. Siinä niin, mielessä, kun ne elivät luonnossa niin kuin mekin, meillä oli sitten samanlainen kota ja vähän Lapin peskiä muistuttavat vehkeet ja yksipohjaiset heinäkengät. Ja se oli sellaista niin kuin luonnon romantiikkaa niin kuin nuorukaisiässä ja sieltä tietysti myöskin sit sympatiat intiaanien puolesta olivat pinnalla. Ja tämä laulu oli valmis ja nyt oli käynyt niin, että mun silloiselta levyyhtiöltä Emiltä niin oli johto saanut monoa ja sinne tuli Ruotsista pääpaikalta tuli niin kuin tällainen väliaikainen johtaja, joka sanoi, että nyt on sitten kotimainen tuotanto seis. Ja just mulla poltti näpeissä. Mä olin tehnyt tämän laulun ja halusin sen heti markkinoille, koska se oli ajankohtainen. Mä ajattelin, että okei, mä oon tarpeeksi usein ollut studiossa, juossut kirjapainoja kaikkia läpi ja kaivertamoita. Että kyllä mä osaan levyn tuottaa ja niinpä se tehtiin viikossa. Se oli ulkona.
Kato,
kun oli oma bändi. Mentiin studioon, soitettiin Woodin niin sisään. Sitten mentiin Pitäjämäelle Finvoxiin ja siellä kaiverettiin, puristettiin ja se oli siinä.
Kuinka paljon sä omia sävellyksiä sitten sinne levyttelit sitten ja pistit levytettäväksi siellä omassa levyyhtiössäsi?
paljon tietysti pääasiallisesti, mutta ei ollenkaan yksinomaan, koska me kehitettiin tämmöinen kuin Mitä Suomi soittaa. Se oli niin kuin suoraan kopsattu jonkun lehden otsikossa. Se oli hittilista.
Joo, kyllä.
Ja me tehtiin kovereita. Ja tämä oli niin kuin Finhitsin edeltäjä.
Just.
Mutta Fasu niin kuin jyräs sitten ohi siinä.
Niinpä.
Tietysti
markkinoinnilla.
Joo, se on ihan selvä. Mutta niin, näitä me tehtiin ja sitten mulla oli muutamia suomalaisia tähtiä siellä, siis tunnettuja oli Anita Hirvonen ja Esko Rahkonen ja sitten vähemmän tunnettuja tähtiä. Ja kaikkihan on ollut levylle tietysti, että se ei ole mikään ongelma. Seppo Hanski oli hyvä ja näin. Ja omia albumeita mä tein kai 12 sinä aikana. Elikkä yksi vuodessa, kaksi parhaassa.
Niin, hurja tuotanto oli kuitenkin joo. siihen aikaan sitten. Niin, että siellä oli siis tietysti varmaan joku Anita ja Esko Rahkonenkin, niille tehtiin myöskin omia levyjä, ettei kyllä, pelkästään kovereita. Että.
Ei, ne teki albumit, joo.
Joo, kyllä. Kuinka iso se yhtiö oli? Kuinka paljon henkilökuntaa?
Meillä oli konttorissa, oli kassa ja kirjanpitäjä. Sihteeri, tiedottaja ja pomo, se olin mä. Tiedottaja oli Sirpa. Ja sitten meillä oli alkuvaiheessa, niin tämä oli sitä aikaa, kun tuli myyntitelineet. C-kasetti oli kova sana ja meillä oli 506 myyntiedustajaa. Mä olin jaettu piireihin ja ne sijoittivat niitä tavarataloihin ja bensa-asemille. Näitä myytitelineitä. Ja sitten niitä käytiin tasaisin välein niin kuin tarkastamassa ja täydentämässä.
Niin, joo.
Ja se oli ihan hyvä idea, mutta siinäkin me jätin tietysti jalkoihin vähitellen. Mm. Että siis suuret ketjut pysty tekemään parempaa kauppaa kuin meidän ongelma oli se, että me ei saatu sellaista riittävää katetta. Että raha oli niukassa, mutta keikkoja tehtiin ahkerasti ja näillä keikkarahoilla pyöritettiin tätä indie-levyyhtiöä.
Joo, vaikka mä ajattelin, että sulla oli tietysti vähän kaksijakoinen homma. Sä kävit ahkeran keikoilla ja siitä huolimatta pyöritit tätä, oli tämä toimitusjohtaja ja tämä levyyhtiö, että miten se onnistui.
Ja sitten meillä oli vielä ohjelmatoimisto, taiteilijoiden yhteinen.
Sekin vielä.
Joo, mutta siinä mun ei tarvinnut olla, kun käytiin joskus saunailloissa, mutta ei tarvinnut tähän siis myyntipuoleen millään tavalla paneutua.
Joo. Mutta kun katsoo nyt tämän ilmestyneen Satsangan tuotantoa, niin sä oot ollut todella kovin radikaali silloin, niin kun sä otit kantaa silloin esillä oleviin asioihin.
Joo.
Kuinka radikaali sä oot nyt tänä päivänä?
Ihan yhtä radikaali, että kunhan sä kuulet, mitä mulla on nyt plakkarissa jo valmiina, mitä mä aion seuraavaksi julkaista, niin onhan mulla laulu Arabian keväästä, ei ketjuun eikä kahleen, mutta niin se on sillä lailla, että se oli tehty jo aikaisemmin. Siinä oli niin kuin nämä taiteilijan kuuluisat antennit, että aavistaa asioita, mitkä on tulossa. Siinä laulussa sanotaan aina kertsissä, että siksi tyrannit vapiskaa. Ja näitä tyranneja on maailmassa vieläkin, jotka joutuu vapisemaan. Kyllä varmaan Syyriassakin tyrannilla välillä housut. Puntit, lahkeet vapisee kuule.
Varmasti,
niin, kyllä. Kun hän tietää, että kauaa ei enää pysty niin kuin hämäämään koko maailmaa.
Niin, joo, eikä edes omaa kansansa.
Ei.
Mm. Sinustahan sanottiin, että sinä olet Suomen ensimmäinen hippi.
Joo, mahtaa, kunhan sekään pitää paikkansa siinä mielessä. Mutta sanotaan julkihippi joka tapauksessa.
Niin. Niin
mutta tämähän alkoi tällaisesta TVn jatkoajan ohjelmasta, missä mulle niin kuin sellainen rooli oli tehty, että mä olen siinä Biobion aukiolla ylioppilastalon vieressä, siinä, missä kansa nuoriso kokoutui siihen aikaan. Niin sinne tuli sitten, siinä oli väkeä ja sinne tuli sitten juontaja kysymään, että onko täällä hipejä? Hipejä, sanoi. Se oli noloa kyllä, kun hän ei osannut sanoa hippejä. No ehkä se on niin kuin englannin kielestä, kun siinä on yksi P vaan.
Niin, aivan.
Hippies, joo. No joka tapauksessa minä tulin sieltä sitten värikkäästi pukeutuneena ja helmet kaulassa. Ja, Ja tuota, sanoin, että on täällä. Sitten hän rupesi kysyä multa, että no, minkälaista aatetta tässä niin kuin ajetaan. Ja sitten mä sanon, että rauhaa ja rakkautta. Ja sitten mä rupesin laulaan sitä laulua, joka oli tehty siihen ohjelmaan. Ja tästä musta tuli sitten niin kuin julkihippi tällä tavalla.
No niin, ei se enempää sitten vaatinut. Joo.
Ei, mutta joo.
Ja tuota, mä muistan, sähän teit laulun myöskin Eikan pumpusta, joka oli sen aikana helsinkiläinen ilmiö.
Se oli ilmiö joo siellä Eino Leinon patsaalla. Hän oli meidän sankari. Niin kun, ja Eino Leinon patsaalla kokoonnuttiin ja tota, niin, poliisi tuli sanoa, että hajaantukaa, niin sille sanottiin hajaannut itse.
Mä oon muuten ihan Eikan pumpun kantaporukkaa myöskin.
Oot vai?
Olen. Joo.
No nyt tavattiin.
Nyt saatiin, me tavattiin.
Sä tuli
kaikki.
Tulos kaapista.
Niin joo, kyllä. Joo, kaikkien että vuosien jälkeen nyt me tavattiin tässä nämä joo. Eikan pumppulaiset.
Niin. Joo. Mä muuten aion ottaa sen, kun mä täytän 70 kesällä, niin syksyllä, niin silloin levyyhtiö haluaa tehdä suuren kokoelma-boksin. Niin
okei.
No nää tulee, Eikan pumppu täytyy ehdottomasti saada siihen mukaan.
Ilman muuta.
Joo. Joo, se on kulttuurihistoriaa.
Se on kyllä. Tuota... Mutta sittenhän tämä Satsangan taruhan, se oli itse asiassa sen jättämä jälki on yllättävän suuri, kun ajatellaan, että se oli vain 6 vuotta, joo, joka se oli olemassa tämä yhtiö.
Aivan. Ja tuota, se siinä kävi niin, että mä tutustuin 75 varmaan, 33-vuotiaana 75 kristiyhteisöön ja se kolahti sillä tavalla, että kun mä olin etsinyt koko 60-luvun niin kuin henkistä tietä.
Joo.
Ja sitten tota, siinä kävi niin, että mulle sanoi sitten seurakunnan pappi, että sinä poika lähdet sitten Stuttgartiin lukemaan papiksi ja tuut tänne mun kanssa tekemään työtä. Ja mä sanoin että itselleni, että jos mä en lähde, niin mä oon pelkuri, kun mä oon tällaista etsinyt. Ja niin otin itseäni niskasta kiinni ja lähdin sinne. Ja kun mä olin lähtenyt, niin se jäljelle jäänyt henkilökunta ei enää pystynyt pyörittämään sitä, vaan se niin kuin, tota niin, kuivui kokoon varojen puutteessa.
Just, joo.
Ei se tehnyt edes konkurssia, kun ei ollut varaa.
Niin.
Mä itse ollut edes paikalla siellä tota, näissä tilanteissa, mutta vaan yhtenä päivänä soitti mun sihteeri ja sanoi, että sori, että palkkaa ei enää tule. Niin, no kato, kun 6 lapsen ja vaimon kanssa oltiin siellä vierassa maassa ja oli hirveän kallis asunto vielä.
Ja.
Se maksoi D-markoissa 2 000 kuussa.
Mm-hmm.
Sitten oli, kato, pankkitilillä oli rahaa, mutta se näki, kun se niin kuin sillä niin kuin hupeni niin kuin lumi joskus maalis-huhtikuussa. Ja niin, sitten yhtäkkiä se loppui kokonaan, mutta sitten selvittiin tästä. Kaikki meni. Toisaalta on ihan hyvä ihmisen jossain vaiheessa päästä niin kuin tietystä painolastista eroon. Siinä meni kaikki omaisuus. Täällä en mä itke sen perään ollenkaan. Mä oon saanut paljon rikkautta, elämänrikkautta sen tilalle, että tuota, en kadu ollenkaan, että lähdin. Mutta kun sä kysyt, että kuinka se näin vähän aikaa kesti, niin se lopahti siihen vähitellen.
Joo.
Tosin mä siis tämä pappiskoulutus kesti 3 vuotta, koska mä olin jo aikuinen ihminen. Mä pääsin vähän nopeammin siitä läpi ja tuota niin, mä lomilla tietysti, aina kun mä olin Suomessa, niin tein hikihatussa tuotantoa, että, mutta ei se riittänyt tietenkään, kun ei ollut itse enää mukana kuviossa.
Niin. Katsoisitko sä yhtään, että joku, esimerkiksi joku hippiliike ja se ylipäätänsä se semmoinen yhteiskunnallinen ajattelu silloin siihen aikoihin, esimerkiksi ajoi sua tähän pappisuralle?
Joo. Miksei? Sitä se on ihan samaa ajattelua, siis kun sen ottaa todellakin positiivisesti.
Niin, rauha ja rakkaus.
Niin, jättää niin kuin tuollaiset lieveilmiöt pois,
joo,
kuten huumeet.
Niin.
Pilve en ole koskaan polttanut. Ja niin, mikä helposti yhdistetään.
Joo, melkeinpä automaattisesti.
Niin luulla, niin, että hipit on tuollaisia jonkinlaisia
työtä vieroksuvia huumekäyttäjiä.
Kyllä, just.
Joo, mutta me tiedämme, että
me
näin,
tiedämme
ei, että näin ei,
ei
ole.
Ei ole.
Kyllä. Olisiko sun mielestä hippiliikkeelle edelleen käyttöä?
Ois. Mä oon odottanut koko ajan, että koska tulee 3. vuosituhannen hipit, koska ne ilmestyy. Ja mä jo vähän lapsellisesti odotin. Oli tällainen folklore muoti tuli yhtenä keväänä.
Joo.
Ja mä kuulin tuolla meillä päin siellä Dortmundissa kaupungilla, että oho, että tällaisiahan nämä hippitytöt piti päällään tällaisia kolttuja. Ja mä ajattelin, että onkohan tämä merkki siitä, mutta ei. Mutta toisaalta niin mä sanoisin, että esimerkiksi vihreä liike, siis vastuu ympäristöstä, tietoinen ravinnon käyttö ja niin edelleen, se on oikeastaan kaikki tätä samaa asiaa.
Se on totta. Joo. Samasta ajatuksesta se kumpuaa kyllä, joo.
Joo, ja tämä niin kuin kukkahiuksissaan, se on mulle sellainen symboli, että siis se ei ole mikään naivi kuva, vaan se on tavallaan kuvaa sitä, miten ajattelu muuttuu viattomaksi. Koska meillä on, ihmisellä on punainen veri, missä on intohimot ja kaikki tämä, joka meitä ajaa myöskin tyhmiin tekoihin, sanotaan. Ja taas kukka on sillä tavalla niin kuin viattomuuden symboli, sillä on vihreä veri, jossa ei ole tätä intohimoa. Eli se on niin kuin tällainen tulevaisuuden kuva, miten ihminen kehittyy ja muuttuu parempaan suuntaan. Ei se ole mitään romanttista höpötystä, vaan niin mä uskon, että nämä nuoret ihmiset silloin aikoinaan San Franciscossa, niin te tekivät sen vaistomaisesti. Se oli merkki tavallaan, no aika kovalle, ehkä kovalle jenkki yhteiskunnalle.
Kun katsoo näitä ja kuuntelee näitä Satsangan levyä ja tätä uudelleen julkaisua. Ja tästähän saattaisi helposti kyyninä ajatella, että on hirveän naivia. Millä tavalla sä kuuntelet niitä tänä päivänä?
Mä kuuntelen samanlainen kuin sä sanoit mulle ennen kuin me aloitettiin. Ja sä kyllä sanoit mulle, että mä oon niin kuin kantaa ottava ihminen, niin mä hämmästyn itsekin, koska tämä oli vinyyliaikaa ja mulla ei ole enää levysoitinta, eikä ole vinyyleitäkään. Jos olisi, niin ne olisi varmaan aika raapintuneita, kun meillä oli 7 lasta, niin sen voi kuvitella. Että sen takia nämä on olleet hyvin kauan aikaa tuolla kätkössä.
Niin, että sä et ole itsekään kuullut näitä aikoihin.
En aikoihin, enkä muistanutkaan.
Niin. No millä mielellä sä kuuntelet nyt tätä uutta levyä?
No, rinta rottingilla oikeastaan, pienellä ylpeydellä, että siis ei ole olemassa pelkästään vanhuuden viisautta, vaan ihminen voi olla ajatteleva ihminen jo nuorena, 30-vuotiaana. Mä olin myöskin rohkea silloin jo siinä mielessä, että mä sanoin, mitä mä ajattelin. Sanon edelleenkin, mutta
niin.
Joo.
Se on aivan totta, kun ajattelee, että siihen aikaan. Voisi kuvitella, että säkin olisit voinut tehdä vain pelkkää jotain lemmenlurituksia, mutta sä oot tehnyt Salvador Allendestä laulun ja
kyllä.
Näin. Ja silti sua ei yhdistetä ollenkaan siihen tavallaan niin kuin siihen laululiikkeeseen, joka 70-luvulla jyllesi.
Ei. Mä olin, he kokivat minut niin kuin vastapuoleksi, sinisen joo. Valkoisen takia.
Minkähän takia?
Kuvittelivat, että se on siis poliittinen laulu.
Joo.
Niin kuin isämaallinen. Mutta eihän isämaallisuus ole poliittista, vaan se on isämaan rakkautta. Siis se on topelianinen laulu minun mielestäni, eikä minkään puolueen laulu. Että itsehän ne marssivat punalipun perässä ja ylpeinä venäläishuivit päässä.
Niin.
Nämä tytöt, jotka oli mun kavereita.
Niinpä.
Niin, että siis ja sekin on ohi. Ja,
niin.
Ja kaikki sanoivat, että joo, se oli sitä aikaa ja mutta mä olin sillä tavallaan median paitsiossa. Se on mulle vasta jälkeenpäin selvinnyt, tuli ilmi, että vasemmisto puhasi oikeasti vallankumousta. Ja koko media oli vasemmiston hallussa silloin. Mulla ei ole mitään vasemmistoa vastaan, mutta siis se, että se oli hyvin erottelevaa. Silloin, joka ei ajatellut samalla tavalla, niin se oli vastapuolen edustaja.
Joo, se on kyllä.
Ja sitten silloin ei osattu niin kuin nähdä, ei kukaan kuunnellut edes näitä lauluja sillä lailla.
Niin.
Että hän ajattelee ihan samalla tavalla. Häntä myöskin surettaa, että Salvador Allende, niin kuin, no hän otti itse itseltään hengen palatsissaan, mutta kun tilanne oli toivoton, eikä halunnut niin kuin joutua vangiksi.
Joo. Kyllä. Miten tähän levyyn, Jukka Kuoppamäki, Kuka on valinnut nämä kappaleet? Oletko itse valinnut tähän
sen kokoelma? On Atte Blom ja Miika Kurtakko on tehnyt tämän valinnan. Ja siinä on kaksi uutta laulua, mitkä tehtiin kesällä. Tuo Yhdyn lauluun ja Keskiyön kauboin.
Joo. Kerropas niistä. Miten tarina?
Yhdyn lauluun on, se laulu on, että älkää unohtako maailman lapsia. Niitä, joilla ei ole tulevaisuutta. Ja tämä on tästä syntynyt Kairon katulapsista.
Okei.
Mun poikani oli siellä työssä Nokialla ja me oltiin siellä sitten heitä tapaamassa ja me tietysti ajeltiin myöskin syrjäkortteleissa ja se niin kuin todella riipas. Ja sitähän on kaikissa maissa tietysti, siis sanotaan alikehittyneissä maissa. Voiko sanoa, että Egypti on alikehittynyt? No kun Kairossa niin, asuu kyllä. 18 miljoonaa,
niin aika
suuri osa on erittäin köyhiä.
Kyllä.
Ja niin siinä sanotaan, että Yhdyn lauluun. Se laulu on se, että parempi tulevaisuus lapsille. Ja mä olen samaa mieltä kuin avustusjärjestö, joka sanoo, että tytöt täytyy kouluttaa, ja niin, koska he on tulevia äitejä. Ja niin, tätä työtä niin kuin kolmannen maailman hyväksi, nythän ei saisi sanoa edes kolmas maailma, kun on one world sanotaan, että kaikki on niin kuin samaa vaan, mutta se ei pidä paikkaansa.
Ei niin.
Koska on,
niin
on,
me ollaan niin eriarvoisessa asemassa kuitenkin.
Me asutaan niin kuin tavallaan paratiisissa täällä Suomessa. Mm. Mutta on täälläkin syrjäytymistä, mutta kuitenkin niin ei siinä määrin kuin jossain tuolla Kairon niin. Syrjäkaduilla.
Aivan, joo, ei täällä tälläkään
kuulla. Se yksi laulu, se on se, että se on se ihmisen sydämen laulu, että se siihen voi niin kuin yhtyä. Yhtykää kaikki siihen lauluun. Ja niin minusta on hieno tämä kummiajatus. Sä pienellä rahalla autat lasta se kaukana.
Se on aivan käsittämätöntä, miten pienellä rahalla saadaan niin paljon siellä maissa.
Joo, kyllä.
Mm, kyllä. Joo.
Ja se toinen on Keskiyön kauboi, niin ne on nämä kaverit, jotka hilluu Helsingin rautatieasemalla puolen yön jälkeen.
Mm.
Kato, kun mä olin ollut monta vuotta pois, pari vuosikymmentä melkein, tuun sitten keikalta myöhään yöllä kotiin ja katson nimeltä, mitä ihmettä täällä on tekeillä.
Mm.
Mitä nämä täällä tekee? Kato, eihän meidän aikana, kun me oltiin nuoria, niin ei me hilluttu asemalla. Ja sieltä olisi lähdetty kotiin myöskin.
Niin.
Ennen vanhaa.
Joo. Niin me hilluttiin vasta Lespan puistossa Einoleilla patsaa.
No joo, mutta ei me sielläkään oltu keskiyöllä.
Ei oltukaan. Niin.
Mm. Et siis tässä laulussa tarkoitetaan sitä, että hei, eläkää päivällä ja nukkukaa yöllä. Sanotaan näin suoraan.
Hmm.
Että se on niinku parempi elämäntapa. Että niin. Sitä siellä hakee jotain harhaa, mitä ei löydä.
Joo.
Siitä on vaikea sanoa, kun ei itse ole enää sillä lailla nuori, mutta meidän nuoruudessa asiat tuli eri lailla.
Niin. Eli sulla on vielä selvästi tämä lauluissa sanomisen tarve olemassa.
On ehdottomasti. Miksi lauluja muuten tehdään? Mulle sanoit Sydenius kerran, että mikä laulu se on, jos se ei ole sanoja? Koska hänkin on varmaan säveltänyt runoihin, sanoihin,
toki paljonkin,
teksteihin.
Joo.
Mä uskon, että niin päin. Hmm. Ja mulla ne syntyy kans niin kuin käsi kädessä. Että
ahaa. Eli tavallaan niin kuin samanaikaisesti.
Samanaikaisesti.
Okei. No niin, mikä se on sun oma, jos et saa kerran itse tähän vaikuttanut, mikä on sun oma suosikki tältä levyltä? Saat luntata.
Mä itselläkään ollut niin kauan tätä levyä.
Aha, joo.
Tämä tuli vasta vähän ennen joulua, niin.
Hmm. Semmoinen, mistä sä oot nyt vieläkin olet ylpeä. Tietysti kaikista olet tietyllä tavalla, mutta erityisesti.
Toikin on aika hieno toi tyytyväinen, kun hän on vähän tyytyväinen. Mutta niin, pula-aika on hieno kanssa.
Joo.
Mutta
jolloin viitataan siis ihan siihen meidän vanhempien pula-aikaan.
Niin, katos kun me oltiin nuoria, me oltiin sota-ajan lapsia.
Niin.
Tai sota-ajan.
Niin.
Niin sota-ajan jälkeen, jolloin oli kaikesta pulaa. Joo. Säkin muistat, että oli elintarvikekupongit, kun mentiin kauppaan. Hmm. Ja täti leikkasi saksilla siitä palasen, kun sä ostit kilon sokeria tai tällä.
Joo.
Että siis nyt kun eletään sellaisessa niin kuin vastakohtaan, että kaikkea on liikaa.
Niin yltäkylläisyydessä.
Yltäkylläisyydessä. En mä tiedä, mä sanoisin, että hän.
Kerro siitä, mikä.
Tämä hän on niin kuin jonkunlainen jumala kuitenkin. mutta se voisi olla myöskin sanotaan sillain niin kuin korkeamman kulttuurin edustaja, joka ei välttämättä tule niin kuin fyysisenä ihmisenä, vaan henkisenä olentona, niin kuin auttamaan ihmiskuntaa. Se viittaa tietysti mun UFO-harrastukseen 60-luvun alussa. Siitä se oikeastaan lähti liikkeelle aikanaan. Mutta sitten mä ajattelin, että ei se voi mitenkään pitää paikkaansa. Jos sä oot katsonut niitä valokuvia esimerkiksi, ne on kuin ensimmäisen maailmansodan tankkeja, niissä näkyy niitit, on vasaralla naputettu rautapaloja yhteen. Ei sellainen voi lentää mitenkään avaruuden halki, vaan siis minun mielestäni kaikki korkeampi henkisyys on materian yläpuolella. Ja tämä olisi myöskin tämä hän, siis sellainen, sanotaan vaikka korkea enkeliolento, joka aina silloin, kun apua tarvitaan, tulee tänne antamaan ihmisille hyviä ajatuksia ja auttamaan pois kriisistä.